kufutwa na makundi mbalimbali pamoja na jumuiya za kimataifa, ambapo mkutano wa Jumuiya Afrika Mashariki umefanyika Nairobi Jumatano. Kufuatia hilo, nimezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa David Monda, ambaye anaanza kwa kueleza maoni yake kuhusiana au matokeo ya mkutano wa Nairobi.
Mkutano wa Nairobi ulikuwa ni jitihada ya Rais William Ruto kama mwenyekiti wa Jumuiya Afrika Mashariki kujaribu kutafuta suluhu kwa mbarika hii ya maziwa makuu. Changamoto iliyopo ni kwamba Rais Tshisekedi na wawakilishi wa serikali ya Burundi, Rais Ndayishimiye, hawakujitokeza kwa kikao hicho. Na pia kuna changamoto ya kwamba pengine Kenya kwa macho ya DRC haionekani kama nchi ambayo inaweza kupatanisha, kisao ya kwamba balozi ya Kenya ilichomwa kule Kinshasa mbele ya macho ya serikali ya DRC. Hiyo inaashiria kwamba Kenya pia ni mojawapo ya mataifa ambayo yanazua vurugu au yanakasirisha serikali ya DRC. Na nahofu pia ya kwamba pengine hawa waasi wakaamua wafunge virago, waeneze vita hadi wapindue serikali ya Tshisekedi.
Profesa, tunapoangalia ni kwamba Rwanda inalaumiwa kuunga mkono kundi la M23 ambalo limeorodheshwa na Marekani na mataifa mengine kama ambalo sio halali. Je, unaona kama kuna swala la kidiplomasia linaloingia hapa kati ya mataifa ya magharibi na mataifa kama vile Russia ambayo imeonya Rwanda? Hili nalo kimataifa unalionaje?
Mzozo huu kijuujuu inaonekana ni kwamba ni mzozo kati ya DRC na Rwanda. Lakini kuna vigezo vingi tu vya kisiasa. Hiki kikundi cha M23 kimeundwa sana sana na wakongomani wa asilia ya Kitutsi, wale Banyamulenge, ambao wanasema wanakandamizwa kwenye taifa la DRC na ule mkataba uliokubaliwa na Kabila haujatekelezwa, na wao haki zao kama wakongomani zinadhofishwa. Pia changamoto nyingine ambalo linafanya jumuiya au madola mengine ya kutoka nje yasiingilie ni kwamba hali ni tete na haionekani vipi janga hili litaweza kutatuliwa. Kwa wakati huu madini ni mengi, M23 inataka kunyakua madini hayo. Hali ya jeshi ya DRC ni dhaifu sana. Wanajeshi wao hawapigani, wanaacha silaha zao na kukimbia kutoa mavazi yao ya kijeshi. Na hawa mamluki wengi kutoka Romania wamejiweka kwenye upande wa serikali ya DRC. Hiyo inaonyesha kwamba serikali ya DRC ni dhaifu sana. Kwa hivyo sifikiri dola yoyote nyingine au mataifa ya kikanda yanaweza kujiingiza waziwazi, manake hali ni tete na haijulikani kwa wakati huu vile jambo hili litaweza kutatuliwa.
Ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Ofisi ya bajeti ya Rais Donald Trump Jumatano ilibatilisha agizo la kusitisha kwa muda ufadhili wa ruzuku ya serikali kuu chini ya siku mbili baada ya hatua hiyo kuzua mkanganyiko mkubwa na kukabiliwa na kesi kote nchini. Agizo la Jumatatu jioni kutoka ofisi ya White House ya usimamizi na bajeti ilisababisha hali ya sintofahamu kuhusu ufadhili muhimu kwa majimbo, masomo na mashirika ambayo yanategemea matrilioni ya dola kutoka Washington, na kuifanya White House kuwa na kigugumizi kueleza ni sekta zipi ambazo hazitaguswa na kusitishwa kwa ufadhili huo. Hatua hiyo ni ishara ya hivi karibuni hata kwamba mihimili yote inadhibitiwa na wa Republican, mipango ya Trump ya kubadili kwa haraka muundo wa serikali ina kikomo. White House imethibitisha kwamba ofisi ya usimamizi na bajeti imeondoa agizo hilo Jumatano katika taarifa ya maandishi ya sentensi mbili iliyotumwa kwa mashirika na idara, lakini ilisema amri za kiutendaji za Trump zinazolenga matumizi ya serikali katika sekta kama ushirikishwaji, usawa na ujumuishaji wa watu wote na mabadiliko ya hali ya hewa bado zinaendelea kutekelezwa. Jaji Jumatano amemhukumu seneta wa zamani wa Marekani mwenye ushawishi mkubwa kifungo cha miaka 11 jela baada ya kukutwa na hatia ya rushwa kufuatia kugunduliwa kwa dhahabu nyingi na maelfu ya dola pesa taslimu nyumbani kwake. Robert Menendez mwenye umri wa miaka 71, mdemokrat kutoka jimbo la New Jersey, alikutwa na hatia ya ulahai, kutatiza kazi ya vyombo vya sheria na kupokea hongo ili kuwapendelea wafanyabiashara wenye uhusiano na Misri na Qatar. Mahali fulani njiani umepotea njia, jaji Sidney Stein alisema akitangaza hukumu ya kifungo cha miaka 11. Badala ya kufanya kazi kwa manufaa ya umma, ilibadilika kufanya kazi kwa ajili ya manufaa yako. Menendez, ambaye alihudumu kama mwenyekiti wa kamati ya masuala ya kigeni katika baraza la Senate, aliapa kukata rufaa dhidi ya uamuzi uliotolewa Julai mwaka 2024, na Jumatano alimuomba msamaha jaji huyo kabla ya hukumu dhidi yake.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Zaidi ya mamluki 200 kutoka nchi za Ulaya waliokuwa wanapigana upande wa jeshi la Kongo walipelekwa nchini Rwanda baada ya kushikwa mateka na wapiganaji wa M23 ambao wanadhibiti mji wa Goma. Mwenzangu Batu Nduima na amezungumza na mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera na kutaka kujua hatma ya mamluki hao.
Hao mamluki walikuwa ni 286 na walikuwa wamekamatwa na kundi la M23 katika mapigano makali sana iliyofanyika Jumatatu mpaka jana mpaka Jumanne katika mji wa mashariki mwa DRC wa Goma. Sasa walivyokamatwa wakazuiliwa, baadaye inasemekana kwamba kulifanyika mazungumzo kati ya kundi la M23 pamoja na kundi la MONUSCO, walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Sasa ikafikia hatua na makubaliano kwamba hawa mamluki waondoke katika kwenda katika nchi zao. Kwa hivyo siku ya Jumatano mapema kabisa ilitangazwa kwamba wangepita katika mpaka wa Rwanda, lakini watu walisubiria mpaka mida ya saa 7 hivi ndio walikuja wakiambatana na wapiganaji wa M23 mpaka pale mpakani. Katika ulinzi mkali kweli kweli, kulikuwa na wanajeshi wengi wa M23 wamewazingira, na hawa mamluki walikuwa hawajavaa nguo za jeshi, walikuwa wamevaa nguo za kawaida pamoja na mifuko yao ya kawaida ama mabegi yao ya kawaida. Kwa hivyo wakavuka katika mpaka na kukabidhiwa maafisa wa Rwanda. Maafisa wa Rwanda, kulikuwa na maaskari jeshi, maaskari polisi na kulikuwa na maafisa wa usalama wa taifa. Sasa moja kwa moja wakapanga mstari pale, na kulikuwa na upekuzi mkali kwa sababu kulikuwa na maafisa wa uhamiaji wakapekuliwa kabisa pale, na baadaye wakaingia katika jengo la uhamiaji, na kwa sababu wote walikuwa na pasi za kusafiria, basi ndio kama kawaida wakakaguliwa pasi zao za kusafiria, wakagongewa mihuri, na baadaye kulikuwa na mabasi mengi tu ya kampuni moja hapa Rwanda ya Ritco ambayo yalikuwa yameandaliwa na serikali kuweza kuwasafirisha moja kwa moja kwenda hadi katika mji mkuu wa Rwanda, Kigali, na moja kwa moja kupandishwa ndege na kuondoka. Sasa kitu ambacho kilitokea, picha za mwisho kuwaona ilikuwa ni katika upandaji gari kuelekea Kigali, kwa sababu kulikuwa hakuna kuruhusiwa kuingia katika uwanja wa ndege. Lakini kilichotangazwa pale ilikuwa ni kwamba wanaondoka katika nchi zao, na wengi wao ilisemekana kwamba walikuwa wanatoka katika nchi za Ufaransa, Romania pamoja na Belarus.
Na vipi kuhusu wakimbizi? Kuna raia kutoka Goma wanaendelea kukimbia au mambo yamebadilika?
Kwa kweli mambo yamebadilika. Mpaka jana walikuwa wanaingia, lakini mapema leo, tofauti na kuingia, walianza kurejea nyumbani. Kuna wengine walirejea nyumbani kupitia mpaka wa Kamembe, lakini pia kuna wengine walirejea nyumbani kupitia huo huo mpaka wa Goma, ingawa wengine walikuwa na wasiwasi kama pengine usalama haujarejea. Lakini kwa sababu msemaji wa kundi M23 Luteni Kanali Willy Ngoma alizungumza pale mpakani na akawa na wahamasisha wananchi kwamba sasa wanapaswa kurejea. Kile ambacho wanakiogopa, kwa mfano, kukatika kwa umeme, mtandao wa internet pamoja na maji, akasema kwamba baadaye wakubwa wake watajaribu kuangalia kile kinachoendelea ili kuweza kurejesha hizo huduma katika mji wa Goma.
Ni Silvanus Karemera akizungumza nasi kutoka Kigali, Rwanda.
Shada,
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Kwenye taarifa tulioipa kipaumbele hivi leo ni kwamba rais mstaafu wa Kenya Uhuru Kenyatta Jumatano, akihutubia kongamano la afya la Afrika Mashariki linaloendelea nchini humo, amezionya serikali na viongozi wa Afrika dhidi ya mategemeo ya kupita kwa msaada wa kigeni kufuatia uamuzi wa rais wa Marekani Donald Trump kusitisha mikopo ya serikali, ruzuku na misaada mingine ya kifedha. Mwandishi wetu wa Nairobi Kennedy Wandera anatuarifu zaidi.
Kenyatta Jumatano akiwahutubia wanasayansi, wataalamu wa afya na teknolojia, watafiti, watunga sera, wasomi, wabunifu na washirika wa maendeleo, sekta binafsi na viongozi kutoka mataifa ya Afrika Mashariki wanaokutana nchini Kenya wakati wa mkutano unaoendelea wa kwanza wa kimataifa wa usalama wa afya kanda ya Afrika Mashariki mjini Mombasa. Ameonya Afrika dhidi ya mategemeo ya kupita kiasi misaada ya kigeni kufadhili shughuli na programu zake kufuatia tangazo la serikali ya Marekani kusitisha kwa muda mikopo ya serikali, kali ruzuku na misaada mingine ya kifedha.
I saw some people the other day crying, oh, I don't know, Trump has removed money. He said he's not giving us any more money. Watu wanalia. Why are you crying? It's not your government, it's not your country. he has no reason to give you anything. I mean, hey, you don't pay taxes in America. He's appealing to his people. Shauri yenu bwana.
Eh? Bwana Kenyatta akiwahutubia wajumbe hao wanaokutana kwa makusudio ya kuimarisha ushirikiano wa kikanda wa afya, kujitayarisha dhidi ya majanga, kuhimiza ubunifu na uvumbuzi wa kiteknolojia na kubadilishana maarifa na uzoefu na mbinu bora za kukabiliana na matatizo ya kiafya. Ameeleza kuwa serikali za Afrika zinafaa kujiwekea mikakati ya kifedha za kusaidia katika matumizi na majanga, huku akiirai serikali ya Kenya kuwekeza katika maendeleo ya muda mrefu ya uchumi wa nchi na kutaja hatua ya Marekani kama mwamko wa kutumia vyema rasilimali za taifa.
This is a wake up call for you to say, okay, what are we going to do to help ourselves instead of crying, to jiuliza what are we going to do. Haya, ametoa hiyo pesa, sasa tutafanya namna gani jameni? What are we going to do, yeah, to support ourselves.
Katibu wa kudumu wa Wizara ya Masuala ya Kigeni wa Kenya Daktari Koris Ngoei Jumanne, kupitia mtandao wake wa X uliofahamika awali kama Twitter, ameeleza kuwa serikali ya Kenya ina matumaini kwa utawala wa Rais Trump utatoa njia mpya za kuwaokoa watu walio hatarini zaidi na hatua hiyo. Waziri wa Afya Daktari Deborah Baraza ameziagiza idara na kurugenzi za wizara hiyo kubuni mikakati mbadala madhubuti kupunguza athari ya usitishwaji wa ufadhili huo wa misaada ya kigeni kwa programu za afya. Wataalamu wa afya wanaonya kuwa makato ya fedha kwa kiasi kikubwa yatavuruga juhudi zinazoendeleza huduma za afya na programu ambazo zimekuwa muhimu katika kutatua changamoto za kiafya nchini Kenya, anavyoeleza Dan Owala, mtaalamu wa afya na mratibu wa kitaifa wa vuguvugu la People's Health Movement nchini Kenya.
Hii ni kumaanisha mwananchi wa kawaida hataweza kupata zile huduma zile wanafaa kupata, kama madawa kama zenye ziko under PEPFAR, madawa kama za malaria, TB, HIV, hizo hazitakuwa zinakuwa available kwa wale ambao wameathirika. Lakini pigo ni kubwa kwa wale ambao hawajakuwa kwenye hizi program.
Marekani inafadhili utekelezaji wa mifumo jumuishi thabiti na endelevu ya afya kwa ajili ya kudhibiti janga la virusi vya ukimwi nchini Kenya chini ya mpango wa dharura wa rais wa Marekani wa kukabiliana na ukimwi maarufu kama PEPFAR, kuzuia vifo vya uzazi na watoto na kukabiliana na malaria na kifua kikuu. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kabla kukamilisha matangazo haya, namkaribisha tena Patrick Ndwimana akusomee muktasari wa habari.
Kundi la waasi wa M23 limesonga mbele kwenye uwanja mwingine wa mapambano huko mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo kwa kuteka wilaya mbili katika jimbo la Kivu Kusini, vyanzo vya eneo hilo vimeiambia AFP Jumatano. Waasi wa M23 hawakupata usumbufu wote kwa kuteka wilaya za Kiniezire na Mukwija katika jimbo jirani la Kivu Kusini, chanzo cha maeneo hayo na wakazi wamesema. Jumuiya ya Afrika Mashariki Jumatano imeitaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuzungumza na wadau wote wakiwemo wapiganaji wanaoungwa mkono na Rwanda ili kumaliza mapigano katika eneo la mashariki mwa nchi. Katika mkutano kwa njia ya video, viongozi wa nchi za jumuiya hiyo wametoa wito wa kumaliza mizozo kwa njia ya amani na kuiomba kwa dhati serikali ya DRC kuanzisha mazungumzo ya moja kwa moja na wadau wote, ikiwemo kundi la M23 na makundi mengine yenye silaha ambayo yana malalamiko, ilisema taarifa ya viongozi hao. Mjumbe wa Marekani katika kanda ya Mashariki ya Kati, Steve Witkoff, Jumatano alikutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu kwa lengo la kudumisha sitisho tete la mapigano kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas huko Gaza baada ya vita vya zaidi ya miezi 15. Baadaye Witkoff, ambaye alikuwa na jukumu kubwa katika kupatikana makubaliano hayo ya kusitisha mapigano kwa kipindi cha wiki 6, alikagua njia ya Netzarim, barabara ya udongo yenye urefu wa kilomita 6 ambayo inagawanya Gaza, ambako wanakandarasi wa usalama wa Marekani waliajiriwa kusaidia kusimamia kurejea nyumbani kwa Wapalestina waliotoroka makazi yao. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky Jumatano alisema alipokea ripoti ya awali kuhusu programu muhimu zilizokuwa zinafadhiliwa na Marekani ambazo ufadhili wake umesitishwa kwa muda. Rais wa Marekani Donald Trump alisitisha ufadhili wa programu za kigeni ili kufanya ukaguzi wa misaada ya kigeni kwa siku 90.
Basi hapo ndipo tunafika mwisho wa Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hivi leo. Na kwa niaba ya watu walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi BMJ Muridhi, producer wetu Daddy Balawe, jina langu Harrison Kamau na hewani nimeshirikiana na Patrick Nwima, na kwa pamoja tukikutakia wakati mwema popote ulipo ulimwenguni.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Moja kati ya hatua zake za kwanza rasmi baada ya kuapishwa, Rais Donald Trump alisaini amri ya kiutendaji ya kuiondoa Marekani kwenye shirika la afya duniani WHO. Trump alitaja uzembe wa shirika hilo katika kukabiliana na janga la COVID-19 mwaka 2020 ambalo lilianza huko Wuhan, China, na mizozo mingine ya kiafya ulimwenguni. Amri hiyo ya kiutendaji inabaini kushindwa kwa WHO kufanya mabadiliko ya haraka yanayohitajika na kushindwa kuonyesha kuwa iko huru dhidi ya ushawishi wa kisiasa usiofaa kutoka kwa nchi wanachama wa WHO. Kwa kuongezea, WHO inaendelea kudai malipo yasiyo ya haki kutoka kwa Marekani ambayo hayako sawa kabisa na malipo ya nchi nyingine, alisema Rais Trump. China yenye idadi ya watu bilioni 1.4 ina asilimia 300 ya watu wa Marekani, lakini inatoa mchango wa chini ya asilimia 90 kwa WHO. Chini ya amri hiyo mpya ya kiutendaji, mshauri wa rais wa Marekani wa masuala ya usalama wa kitaifa atapewa jukumu la kuanzisha mifumo ndani ya baraza la usalama la kitaifa ili kulinda afya ya umma na usalama wa viumbe hai. Rais Trump alimuomba waziri wa mambo ya nje na mkurugenzi wa ofisi ya usimamizi na bajeti kuchukua hatua zinazohitajika ili kusitisha kwa muda utoaji wa fedha za serikali ya Marekani, msaada au rasilimali kwa WHO, kuwarejesha na kuwapa kazi upya wafanyakazi wa serikali ya Marekani au wanakandarasi wanaofanya kazi katika nafasi yoyote na WHO, na kutafuta mashirika ya Marekani na washirika wa kimataifa wa kuaminika na wanaofanya kazi kwa uwazi kuendelea na shughuli muhimu zilizokuwa zinafanywa na WHO. Rais Trump alimuomba mkurugenzi wa ofisi ya White House ya maandalizi na majibu ya majanga kutathmini, kubatilisha na kubadili mkakati wa Marekani wa mwaka 2024 kuhusu usalama wa afya ulimwenguni haraka iwezekanavyo. Zaidi ya hayo, huku mchakato wa kuiondoa Marekani ukiendelea, waziri wa mambo ya nje wa Marekani atasitisha mazungumzo kuhusu mkataba wa WHO kuhusu majanga na marekebisho ya kanuni za afya za kimataifa, na hatua zilizochukuliwa kutekeleza mkataba huo zitakuwa na nguvu yoyote kwa Marekani. Rais Trump aliahidi wakati wa kampeni yake kufanya kazi kuunda muungano mpya wa mataifa yenye dhamira ya dhati kulinda afya huku yakiendelea kuwa huru katika kuchukua maamuzi. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.